Blühen ist dann der Weiber ihrer Pflicht.
Det er ikke første gang, vi her i Kammertonen lytter til Mozarts sidste opera, Tryllefløjten. Men denne gang er der en særlig årsag, for det er en særlig indspilning. Vi har at gøre med indspilningen af Sir Colin Davis og Margaret Price og danske Michael Melby. Og netop Michael Melby, som de fleste måske i dag forbinder med portrætmalerier, jamen ham har jeg i studiet her i dag for at tale om hans store sangkarriere, som sluttede brat, men annonceret for godt 20 år siden. Tak fordi du er med.
Ja, tusind tak fordi jeg måtte komme.
Hvordan er det for dig at lytte til duetten her fra første akt af Tryll? Det er dig, vi hører.
Ja, jamen det starter jo mange minder op, også fordi at det var så specielt for mig. Det var min første sådan internationale indspilning, og kom jo ud af den meget omdiskuterede iscenesættelse, vi havde i Hamburg, Statsopera, af Achim Freier.
Ja.
Og det var sådan set springbrættet til min internationale karriere. Det var den forestilling.
Det er nogle prominente navne, som du synger sammen med, må man sige.
Ja.
Eller laver musik sammen med. Ja. Også orkestret, som er Staatskapelle Dresden. Hvordan var det at komme fra Danmark og pludselig synge sammen med Margaret Price og Sir Collins og så videre?
Ja, man tog jo en dyb indånding, og en gang imellem også en whisky show.
Det kan man godt, når man er sanger.
Ja, hvis ikke det er for tæt på forestillingerne, så er det okay. Ja. Tryllefløjten havde jo næsten udelukkende stjernesangere, også helt ned i de små roller. Jeg var jo fuldstændig ukendt på det tidspunkt. Det var kun lige startet, ikke, det hele. Så jeg var jo meget ærbødig over for dem alle sammen, og det var meget sjovt. Vi lavede den i Dresden, der i orkestret,
ja.
Og det var jo stadigvæk det gamle Østtyskland.
Ja, for hvornår er vi? Bare lige for at få det på plads.
Jamen, vi er jo i
85?
Ja, 86, tror jeg.
Ja, okay.
Ja, midt 80'erne. Og vi havde jo Luciana Serra, som den italienske koloratursopran, som nattens dronning. Og hun erklærede den første aften, at hun kunne under ingen omstændigheder synge det her parti, hvis hun ikke fik pasta.
Det er et frop krav.
Og panik udbrød i rækkerne, og de var nødt til at køre til Østberlin og så over i Vestberlin og købe et kogeapparat, en stor pastagryde og en masse pasta og noget tomatsauce. Og det endte med, at vi alle sammen, næsten alle sangerne, mødtes på Lucianas hotelværelse hver aften og fik pasta, fordi maden var så forfærdelig, og der var træsboner i brødet og ting og sager. Så hun reddede det hele for os.
Så en divas underlige krav kan også komme andre sangere.
Absolut,
til
ja.
Hvordan, hvis vi skal spole tiden lidt tilbage, endte du egentlig så med at stå her sammen med store, både divaer, men også, jeg ved ikke, hvad det mandlige modstykke, det hedder, en divo?
Det er divo.
I Dresden. Hvornår blev du, Michael Melby, første gang betrådt, eller betrådte du første gang scenen på Det Kongelige Teater?
Jamen, det gjorde jeg i 75.
Ja.
Men jeg var der jo allerede fra 71 eller sådan lignende, samtidig med at jeg gik i skole. Der var nogen, der opdagede ved en julekoncert, som jeg sprang ind i baspartiet for at redde. Vi skulle lave Chopin's jule.
Oratoriet.
Ja, ja. Og den er ikke så ofte spillet, og derfor kunne man ikke bare ringe til Ulrik Kold og sige, hjælp, vi har en syg bas, osv. Jeg var 14 år og sagde, jeg kan den godt, jeg har øvet mig.
Wow.
Og dirigenten så på mig med meget store opspillede øjne og sagde, jamen vi har ikke andre muligheder. Så
så du havde din solistdebut som 14-årig?
Ja. Og der var en dirigent til stede, som kom op til mig bagefter og sagde, det skal du gøre noget ved.
Mm-hmm. Hvor var du henne i livet på det tidspunkt? Du gik i folkeskolen eller
gymnasiet?
Ja. Men havde ikke planlagt, at det skulle være en sanger?
Nej, jeg skulle være arkitekt, hvilket jeg fortalte den her dirigent, som gudskelov var lidt mere vedholdende og ringede mine forældre op og sagde, at det burde man virkelig gøre noget ved. fordi der var altså noget talent der, ikke? Og så kom jeg ud og synge for Kirsten Hermansen,
ja,
som nådigt tog imod mig, meget nådigt. Og mens jeg skulle lave Heidenröslein.
Som, den kan jeg ikke lige placere.
Schubert?
Ja. Ja.
Og den hvad hedder det, sang jeg så for hende, og jeg kunne se, at hun sådan rettede sig lidt op, mens jeg sang. Og så vendte hun sig rundt, så igen noget på mig, og sagde, unge mand, dette var slutningen på deres arkitektoniske karriere.
Fremragende.
Og så gik jeg hos hende.
Så det var et kompliment?
Ja.
Ja. Så du var antaget det, og det er i teenageårene allerede, du begynder at synge hos hende?
Ja. Mm. Jeg startede som 15-årig derinde, og så kørte det ellers til, jeg kom på konservatoriet, og så 5 år senere debuterede på Det Kongelige Teater.
Og det var i Tryllefløjten?
Nej, det var i Cosi Fan Tutte.
Ah.
Det var i Cosi Fan Tutte.
Så samme komponist, men lidt tidligere værk.
Ja, ja. Sammen med Tony Landi, Sally Tony Landi, ja, som vi jo lige har begravet, og det var fantastisk. Og jeg var jo en baby i forhold til alle de andre. Jeg var 20 år gammel, og alle de andre havde jo været ansat i teateret i 10, 12, 15 år, ikke? Ja. Så det var også sådan meget...
Guglielmo-partiet, eller
ja,
hvad hedder
det? Ja, det var Guglielmo. Ja.
Så en af de 4 hovedkarakterer.
Ja.
Hvordan var det at gå fra at være Kirsten Hermansens elev til lige pludselig at være solist på Det Kongelige Teater?
Det var skrækindjagende på alle måder. Men jo også enormt spændende, fantastisk spændende. Og jeg var jo så, hvad skal jeg sige, sulten på hele det teatralske. Jeg havde fået, gennem Kirsten Hermansen, havde jeg fået job som påklæder derinde.
Ja.
Og havde jo altså allerede fået savsmuldet mellem tæerne, om jeg så må sige. Og stod jo mere nede på scenen og gloede på sangerne og på balletdanserne og på skuespillerne, som jeg klædte på, end jeg var oppe i og passe mit job. Ikke?
Hvor du egentlig hører til
ja,
i
kulissen. Så der var ofte en regissør, der sagde, nu skal han så gå op til Ebbe Rode, fordi han skal have sine
sko så lagt ud.
Ja, lige præcis.
Så du vidste allerede på det tidspunkt, at det var på scenen, du hørte hjemme?
Ja, det var der ingen tvivl om for mig i hvert fald.
Er det noget, du har fået med hjemmefra? Var dine forældre professionelle musikere?
Nej, der var ikke noget. Altså, min mormor, tror jeg nok, havde en lille uddannelse som organist. Mm-hmm. Men det var det eneste. Ligesom. Og hun var også den, der faktisk som barn tvang mig til at synge.
Nå.
Jeg skulle altid synge for familien juleaften, og det voldte mig store kvaler.
Men er der dog ikke præstationsaks nok til ikke at springe op som 14-årig og synge passen i
Carpentiers
julemesse? Vi skal tale om først og fremmest dig, Michael Melby, men vi skal selvfølgelig også lytte til noget musik. Og nu har vi lige hørt fra Tryllefløjten her, som er det rigtigt, du har medvirket i...
238 forestillinger af den i 19 forskellige produktioner.
19 forskellige
på 4 forskellige sprog.
Wow.
Ja.
hvordan kan man overhovedet hit rede i det?
Jamen, det kan man jo heller ikke altid. Altså, men...
Er du nogensinde kommet til i anden akt at synge på et forkert sprog?
Nej, det er jeg ikke.
Nå, okay.
Men det mærkelige ved roller, som man laver så meget, er, at indimellem så kommer rutinen ind.
Mm-hmm.
Og... det skete faktisk for mig i et gæstespil, hvor jeg kom tilbage til Hamburg og skulle synge den. Og jeg tænkte, jamen, vi sætter pick-up'en på her, ikke? Og så midt i den første eje, det her fogelfænger,
ja,
der lige pludselig blev jeg i tvivl om jeg var i første eller i andet eller tredje vers.
Wow.
Og så sang jeg den forkerte tekst.
Det gjorde du altså bevidst.
Og dirigenten var sådan helt... Ding, og så spurgte om jeg var blevet vanvittig bagefter. Ikke? Og det var simpelthen, fordi jeg tænkte på, vi skulle egentlig ud bagefter og have en frikadelle eller et eller andet natmad osv. Så
man er nødt til virkelig.
Hybris kom tilbage til mig.
Så, men du kom tilbage på sporet og fik færdiggjort rollen. Jeg kan forestille mig, at der foregår mange ting i en forestilling, som vi publikummer ikke nødvendigvis bemærker.
Nej.
Og det kan være, vi kommer omkring det. Men en af de andre store gennembrud, hvis jeg må tillade mig at sige det, var i virkeligheden i en helt anden genre for dig. Altså Mozart dør i 1791, og og afrunder det, vi kalder rokokoen, indleder det, vi kalder vinerklassikken, men dit store sådan, hedder det LP-gennembrud, kom vel i virkeligheden med Verismen og Bizet og, og Bach.
Ja.
Eller ikke Bach, Bra, Carmen selvfølgelig. Og det kan man også gøre sig bekendt med på Spotify. Jeg synes, vi skal høre lidt af det. Her en, ja, en ung Michael Melby, og det, du kan selv sætte et ord på ham lidt.
Ja.
Det er selveste Herbert von Karajans indspilning af Carmen med Agnes Balzer, José Carreras og Michael Melby.
Og Michael.
Og hvordan, prøv at fortælle, hvordan det her det kom i stand, fordi det trods alt alligevel, det er noget andet end Tony Landi, med al respekt.
Altså, der skete det, at jeg fik min første internationale kontrakt tilbud fra Spoleto Festivalen nord for Rom. Hvor jeg skulle synge faktisk en rolle i en mindre rolle i en Menotti-opera.
Sådan en moderne opera.
Ja, sådan halvmoderne, ja. Ikke? Ja. Altså, og den blev så den udgik på grund af økonomiske problemer og blev lavet om til Den Glade Enke, fordi det var man klar over, at det var en kasse succes og så videre. Og de syntes det var synd for mig som ung sanger, at jeg skulle miste den her kontrakt, så de spurgte min manager, som jeg dengang havde fået, om ikke jeg kunne synge Danilo. Og han sagde, jo, selvfølgelig, det er der kernerepertoire for ham. Jeg havde end ikke hørt denne her operette nogensinde.
Nej, men du var med.
Jeg var med, og jeg sagde, er det ikke en tenorrolle? Jo, jo, men du har masser af høje toner osv. Og jeg drønede også William Hansen for at bladre et partitur igennem for at se, hvad det var. Og det gik ganske fint.
Mm-hmm.
Jeg fik en meget stor pris for det. Den gyldne Pegasus,
ja.
Som uddeles en gang om året til en person. Og det var sammen med Leonard Bernstein, Rudolf Nureyev, og den Thomas Shepard's og alle de her koryfæer, og den fik jeg så også. Og jeg var i vældig, vældig godt selskab.
Ja.
Vi tog så en ferie bagefter, nogle af de medvirkende.
Og hvad?
Og der, det var i Marokko, og der kom vi hjem fra stranden en morgen, og portieren kaldte mig over, at der var en herr von Karajan, der havde ringet.
Oh.
Og ja, og jeg tænkte mig selv, hvem af mine venner gør grin med mig?
Ja.
Jeg kunne jo godt se, at nummeret var ikke dansk. Så jeg ringede nummeret op, og det var en meget venlig dame, Laura Salzburger, Salzburger Festspielhaus. Og jeg sagde, ja, goddag, mit navn er Michael Melby. Ah ja, der maestro möchte Ihnen sprechen. Ein Moment. Og så kom Karajan i røret, og jeg stod jo nærmest ret og med honør.
Det er klart, altså. Ja.
Og så sagde han, jamen, jeg har hørt, at de har fået den her pris, og jeg vil meget gerne have, at de med det samme kommer til Salzburg. Jeg vil gerne høre dem synge. Og jeg smed jo alt.
Du havde ikke mødt ham eller sunget for ham før?
Overhovedet ikke. Ja. Jeg skulle simpelthen lave en audition, og jeg blev kaldt til Salzburg med det samme, tog den første fly, og lærte de to ejere af Don Juan, som han gerne ville høre.
Af Don Juan?
Ja, Don Juan. I flyveren, for jeg havde aldrig sunget Don Juan.
Nej.
Og så sang jeg for ham i Salzburg.
Hvad det, kan du huske, hvad det var for ejer? Finca del Vino?
Ja, ja, altså det, man kalder champagneejen. Jeg, ja, ved aldrig, jeg kan aldrig forstå helt, hvorfor den hedder det, men det hedder den jo.
Ja.
Og så mandolinejen.
Åh, oh, ja.
Det bliver jeg der.
Ja, ja, ja.
Så,
og så sang du for maestro?
Så sang jeg for maestro. Og historien der er jo også lidt sjov, fordi jeg skulle synge på scenen i Großer Festspielhaus. Og de havde prøve på Falstaff. Og jeg sad der sådan lidt betuttet og vidste ikke helt, hvornår jeg skulle op og så videre. Og så sagde han, pause 20 minutter, Malby, sind Sie hier? Sagde jeg, sidder hernede. Auf der Bühne, bitte. Og så havde jeg jo regnet med alle de her koryfæer, og det var Rainer Kapperiwanska, Giuseppe Taddei, Francisco Arreiza, bla bla bla, alle sammen, ikke? Som jeg var fuldstændig målløs over at være i samme rum med.
Ja, det er klart.
Jeg regnede med, at nu skulle de ud i kantinen og have en kop kaffe. Nej, de satte sig alle sammen ned på første række.
De skulle høre den unge
Pegasus. Og jeg tænkte, det er simpelthen løgn her. Jeg ønskede, at der var en lem i gulvet, som ville opsluge mig. Og så sagde jeg, og de var alle sådan meget, de sagde, ja, bøj, bøj, bøj. De rystede sådan med, for nu skulle jeg synge ordentligt. Og det sang jeg så, og det gik faktisk fint. Så bliver jeg inviteret med om aftenen til Eliot von Kajans 50-års fødselsdag.
Hans hustru?
Hans hustru,
ja.
Og hun var ret begejstret for mig. Jeg havde korte bukser på, fordi jeg havde jo ikke noget, altså nogen...
Du kom direkte fra...
Jeg kom direkte fra Marokko, ja. Så det var Honolulu-skjorte og meget korte jeans. Så jeg blev sat ved siden af hende. Og der redde Rainer Kapperiwanska mig på et vist tidspunkt i løbet af aftenen. Og hun sagde, er du klar over, hvad du er på vej ind i af mærkværdigheder her? Jeg sagde, nej, jeg er ikke helt. Så, har du et rum eller et hotelværelse? Jeg sagde, nej, det havde jeg jo ikke haft tid til.
Nej.
Jeg har et ekstra rum i min suite på det her hotel, og nu går du op og sover. Fordi ellers så kommer det til at gå galt. Og vi blev bedste venner. Hun reddede mig simpelthen.
Fantastisk.
Ja.
Og hvordan fører det frem til Bizet-kampen?
Jamen, det gjorde i slutningen af den samtale, som Kajan og jeg havde efterfølgende, hvor han fortalte mig, at han meget gerne ville engagere mig til at synge Don Juan, alternerende med Domingo.
Hold da.
Ja.
Og hvad, alternerende, det vil sige, hvis Domingo ikke kan, så skal du...
Ja, vi skulle dele rollen som Don Juan. Men det var jo præmature, fordi Domingo var jo stadigvæk tenor.
Ja,
nu er han bariton igen. Ja. Han startede jo som bariton. Men jeg tror, han troede, at han kunne overtale Domingo til at lave en lyrisk version. Og det var også derfor, han ville have en lyrisk ung sanger,
ja,
som Don Juan. Og der var det, han så sagde, i øvrigt, jeg har brug for en halvliderlig spansk løjtnant i en indspilning af Carmen. Har du ikke lyst til at komme op og lave Morales
ja,
i Berlin? Og sagde, jo, det vil jeg sandelig meget gerne.
Og Morales er, det er så den rolle, som vi faktisk lige om lidt kan høre her synge på indspilningen,
ja,
med Karajan og Carreras og Balsa og så videre. Er det her Melby, der synger?
Det er her Melby.
Synes jeg lige, vi skal høre. Kort tid, og sådan lidt af tilfældige omstændigheder, virker det som, bliver din karriere virkelig sparket i gang. Ja. Midt 80'erne står du på i Dresden og synger Zauberflöte. Og nu står du i et studie med Ricciarelli og Walzer og Karajan og så videre. Det lyder næsten som et H.C. Andersen-eventyr.
Ja, lidt. Altså, jeg vil sige, når jeg tænker tilbage på det, så gik det måske også lidt for hurtigt. Fordi det var, altså efter premieren på den der Trylleflotte i Hamburg, der var pilen næsten lodret i kurven, ikke?
Ja.
Og der skal man altså spænde sikkert selv.
Hvad betyder det egentlig som kunstner, hvor man jo er fuldstændig afhængig af sin fysik og så videre, at tingene går så stærkt? Kan man nå at indstille sig stemmemæssigt på det?
Ja, altså, godt spørgsmål. Jeg havde en meget fornuftig manager, faktisk. Og han, det er lidt anderledes end agent. En manager er en, som lægger karrieren til rette.
Ja, okay. Han sælger ikke bare.
Nej. Han sørger for, at der bliver valgt de rigtige roller på det rigtige tidspunkt, og der kommer nogle pauser ind imellem. Og det var han faktisk ret god til. På Det Kongelige Teater, der nåede jeg jo at synge alt fra Renato i Maskeballet til Posa i Don Carlos i en alder af 24, ikke? Man overlever.
Men stemmen er vel egentlig ikke klar til så dramatiske roller?
Altså, jeg overlevede på grund af min ungdommelige styrke, simpelthen. Ikke?
Du begyndte selvfølgelig også, hvis man tæller fra 14-årsalderen, så kan man sige, så er der jo lidt over i bagagen.
Jeg var 20, ikke?
Ja.
Men altså, jeg tror rent mentalt, og også det der med, ligesom man altid siger om skuespillere, man kan ikke rigtig lære faget, man skal leve de ting, man skal udtrykke på scenen.
Mm, mm.
Og sådan gælder det jo også for sangerne, at der kommer nogle erfaringer, nogle menneskelige erfaringer, som man kan omsætte i de forskellige karakterer. Og det er jo klart, det kan du jo ikke som 20-årig på samme måde.
Hvordan er egentlig, eller var på det her tidspunkt, det kan være, det har forandret sig nu, det musikalske liv i den... Altså, er det meget konkurrencepræget, eller er man der for hinanden? Nu fortalte du før, hvordan du fik lov at overnatte i en suite. Det er jo meget kollegialt.
Ja.
Er det sådan, eller tænker man, skal han heller ikke få komme for godt i gang?
Altså, jeg blev usædvanligt godt modtaget, må jeg sige. Jeg har aldrig haft sådan det der kravl, og måske lidt på Det Kongelige Teater, fordi jeg var så ung. Altså, jeg var jo 15-20 år yngre end den næste oppe i rækken, ikke? Hvor man sagde, kan jeg nu også det, og så videre, og så videre, ikke? Og så er man jo nødt til at bevise sig. Det er jo klart.
Ja, hver dag er en eksamen.
Ja. Jeg er ikke let at slå af pinden. Det har jeg aldrig været. Jeg bliver ikke ret bange af mig sådan.
Ja.
Men indimellem, så går man ud og bider i en kulisse, fordi at der har været et eller andet. Mm. Man siger, kunne godt måske være lidt sødere ved mig, ikke? Men i og med, at du har lavet et spark i bolledejen, som jeg gjorde med Trylleflöjten i Hamburg, så er de godt klar over, at der kommer noget, som kan et eller andet.
Ja.
Fordi du kommer ikke så langt, hvis du ikke kan.
Nej.
Og så der er en nysgerrighed, selvfølgelig. Og de der, det er jo også derfor, at de sangere i den Falstaff-prøve, de gik ikke ud i at finde en kop kaffe. De skulle fandme høre i aften, hvad er det her for en baby, der står i Honolulu-skjort og korte bukser og brune knæ, ikke?
Ja.
Hvad er det for noget, han har fundet Karajan, ikke?
Hvor meget var Kirsten Hermansen med dig i de her år? Du havde lært det grundlæggende fra hende. Hun havde taget dig fra Schubert til Det Kongelige Teater, eller fra en Schubert-lead til Det Kongelige Teater. Hvor længe støttede du dig til hende?
Jamen, det gjorde jeg sådan set, indtil jeg debuterede på Det Kongelige Teater.
Okay.
Og så havde jeg sådan nogle enkelte timer med hende, hvor jeg tænkte, jeg skal lige have justeret et eller andet. Altså for eksempel, da jeg skulle synge Renato i Maskeballet, som virkelig var på grænsen af, hvad jeg kunne på det der tidspunkt. Ja. Og for at få spot til skade, så skulle jeg alternere med Ib Hansen. Og det er jo det største brøl, man nogensinde har hørt nord for Alperne.
Ja.
Og jeg tænkte, jeg er jo nødt til at lave en helt anden version af Renato eller Ankerstrøm, eller faktisk Holberg, som han jo lavede, den hed i denne her version.
Version, ja.
Så det prøvede jeg jo desperat på, og, og der var jo grænser for, hvor meget jeg kunne træde på speederen, og det kom jo på ingen måde til at ligne Ib Hansens brøl.
Nej, det er klart. Vi har for nogle, et halvt års tid siden gennemgået maskeballet her i Kammertonen med Jørgen Reuter i rollen, og hvis man hører hans stemme, bare talestemme, og nu hører din, så er det jo meget forskelligt. Og du har i indledningen her fortalt, at du sang bas i Carpentiers julemesse, og lige før der sagde du, at en Don Juan i virkeligheden var en lyrisk karakter, fordi din stemme er så tæt på tenor. Altså, kan man godt have så bredt et ambitus og bevæge sig i så mange dele af stemmen i løbet af kort tid?
Som for at citere Callas, da hun nægtede at synge, jeg ved ikke, hvad det var, om det var et valkyrieparti, og så Traviata den næste dag. Hun sagde, min stemme er ikke en elevator.
Nej, hvad det?
Hvorefter hun blev fyret.
Nå, okay.
Faktisk. Nå. Nej, man prøver jo på en eller anden måde at lave en omstilling, og også få det gjort sådan, så der er en pause mellem de to ting.
Ja, ja.
Men der kommer ens ungdom ind til gode, fordi det kræver ikke så meget at skifte på det tidspunkt.
Så stemmen er mere agil i ungdommen.
Ja, og du har flere kræfter, ikke? Råstyrke.
Ja.
Det er sværere, når du kommer op i 30'erne og i 40'erne. Der skal du gøre nogle andre ting. Ikke?
Ja, for finder man så en, når man nærmer sig, ja, nu jeg befinder mig i 40'erne, jeg er 43, hvis nu jeg var sanger, det er mange, der er glade for, at jeg valgte fra, men hvis jeg var, skulle man så indsnævre sit felt der, og sige, så er det de her roller, jeg fokuserer på.
Ja, alene af den grund, at på det tidspunkt har man jo fundet det, som er ens register, om jeg så må sige, også rolleregister. Og mange ville jo så sige, jamen 43, en 43-årig bariton, det er prime.
Det er der, man topper.
Ja, det er der, hvor det virkelig kan noget, ikke? Indtil du bliver 50, eller måske 55 for nogen, ikke?
Mm.
Og så begynder der at ske nogle ting med stemmen, som bliver mere stiv. Den bliver måske tungere, så man ikke har de høje toner, fordi man skal jo ikke tage fejl af Verdi. Der er godt med høje toner der også, ikke?
Ja. Og så kan man tage konsekvensen, som Domingo gjorde, og gå tilbage til baritonpartierne. Ja. Inden vi når dertil, så skal vi lige forbi den af de tre tenorer, der så endnu ikke har været nævnt. Vi var lige forbi Carreras før i Carmen-indspilningen. Domingo har vi været forbi, men du har sunget med Luciano Pavarotti.
Det har jeg. På et afbud fra den tenor, som jeg ellers skulle have sunget med, som faktisk var Francisco Arrieta.
Ja.
Han var jo stor stjerne i sin egen ret, og i Hamburg, hvor vi er der i 80'erne, var vi i den gyldne æra. Det var, der var ikke en aften uden en Carlos Kleiber på podiet, eller en Patané på podiet, eller en Mirella Freni, som jo i øvrigt også sang med den aften, og så en Luciano Pavarotti. Og det var jo fantastisk at være med til som ung sanger, fordi du stod jo med de bedste overhovedet.
Ja.
Og ligesom en tennisspiller, så kommer man også til at spille væsentligt bedre tennis, når man spiller med McEnroe, end hvis man spiller med sin bedste mor. Ikke?
Så du synger bedre med Pavarotti, end du gør med...
du strammer ballerne lidt mere, ikke?
Ja.
Vil jeg sige. Og jeg kom op i min garderobe, og det er sådan en fælles garderobe i Hamburg Operaen, hvor man har ikke sin egen garderobe. Der er de to første garderober.
Heller ikke de helt store, du nævner.
Nej, altså der er to første garderober, som er tenoren, første bariton, og så går man ned ad en lille korridor, og så kommer skravlet, som vi kalder det, dernede bagved, og det var så basserne, som Kurt Moll og
nu ellers var.
Lige præcis.
Hilser på gaden.
Ja. Og der stod Luciano Pavarotti, stor, bred og mægtig, og var allerede i sit kostyme, og jeg kunne jo se, hvad for et kostyme det var. Og han vendte sig rundt, og så han med meget opspilede øjne på mig, og brød fuldstændig sammen i grin, fordi jeg var jo altså halvdelen af hans størrelse. Og
I begge dimensioner.
Ja, både lavere, men også meget lettere, end han var. Og så, da han var kommet så lidt over det, så måtte vi jo finde ud af noget, hvordan vi gjorde det her. Fordi jeg skulle jo være den store, bryske militærmand, og han den uskyldige lille knøs.
Ja.
Og det gjorde han jo fuldstændig utroligt.
Jeg synes, vi skal høre lidt fra... Ja, vi har ikke noget fra den forestilling.
Nej. Den blev desværre ikke optaget.
Men vi har selvfølgelig Pavarottis indspilning, som der er flere af, L'Elisir d'Amore, Elskovstrikken af Donizetti. Og ja, skal vi høre lidt fra første akt her i indspilningen med Kathleen Battle. Una parola, oh Adina.
Musa da seccatura, i soli ti sospira. Faresti meglio a recarti in città presso tuo zio, che si dice malato e gravemente.
Il suo mal non è niente appresso il mio. Partirmi non possio, mille volte il tentai.
Ma se li muore e lasciai le mie un altro.
E che m'importa?
Vorrei di fame e senza appoggio al culo.
O di fame o d'amore. Tutt'uno.
Udimi, tu sei buono, modesto sei, Dio lo par di quel sorgente, ti credi certo di ispirarmi affetto, così ti parlo schietto, e ti dico che in vano amor tu speri, che capricciosa io sono, e non va brava che in me tosto non muoio appena i desta.
Oh Adina, e perché mai?
E ho la richiesta.
Ja, vi er her una parola fra første akt af Elskovstrikken, hvor Adina og Nemorino udveksler et par synspunkter. Den forelskede Nemorino og den lidt kokette Adina, personificeret i Kathleen Battle og Luciano Pavarotti. Og hvem sang egentlig Adina, Michael Melby, da du stod på scenen med Pavarotti?
Det gjorde Mirella Freni.
Ja, igen det her kendte par fra Moderna.
Ja, det må man sige. Ja. Så familien var samlet, i hvert fald i de to. Og så var det Giuseppe Taddei, som lavede Dulcamara.
Ja.
Og det var jo også virkelig en stjernebesætning og en helt grøn dansker.
Meget. Og når denne grønne dansker fremstod så komisk over for den lidt mere modne italiener, så er det fordi, I i virkeligheden synger over for hinanden i operaen.
Meget tit, ja. Jo. Ja. Ja.
I bejler og til den samme kvinde. Så
det gør vi, og han skal jo vinde, og det er jo måske lidt sjovt, når man ser på, hvordan vi så ud.
Ja, det er jo et spørgsmål om, hvilken stil blandt mænd kvinder
er til. Ja, det er det.
Hvordan var det? Og, altså, hvordan var Pavarotti som, det er jo ikke nogen hemmelighed for lytter her, at han er et af mine store forbilleder inden for operan. Hvordan var han at arbejde med?
Altså, det er jo, vi arbejdede jo ikke så meget på den her, fordi det var en, to syng, ikke? Altså, ja. Vi havde jo ingen prøver sammen, så jeg bad til vor herre om, at han gjorde gik de samme skridt, han har sagt, som Francisco Arreta.
Fordi du var inde på et afbud, eller han var inde på et afbud?
Han var inde på et afbud. Ja, han var inde på et afbud.
Det er alligevel meget godt, at man lige kan få ringet ham ind.
Ja. Jeg tror, han var i huset for at lave noget andet, faktisk.
Ah, okay.
Det var derfor, at man kunne.
Og vi er stadigvæk der i slutningen af 80'erne.
Ja, her er vi mere i begyndelsen af 80'erne.
Begyndelsen af 80'erne. Ja. For jeg kan huske, at han laver en opførelse af netop Elskovstrikken i, eller jeg kan ikke huske det, for jeg er født i 80'erne, men jeg har læst om det, i Berlin, tror jeg, som lægger nærmest Europa ned.
Altså, det er muligt, at det er den samme produktion. Det var Jean-Pierre Ponel, som havde lavet denne her, og den var vidunderlig.
Mm-hmm.
Altså i sin finurlighed, og der var en karotte med en hest, som kom på scenen, og altså en ægte hest.
En ægte hest.
En ægte hest,
ja. Så skal man altså også satse på, at hesten er i godt humør den dag.
Ja.
Stemmemæssigt, hvordan matcher man Pavarotti, når man står og skal synge over for ham?
Man gør sit bedste og synger klogt. Det sjove ved Lucianos stemme er jo, at den er vanvittigt præsent, når du sidder i publikum. Og det første, jeg stussede over, da jeg stod på scenen ved siden af ham, var, at den virkede ikke særlig stor. Meget velfokuseret, men hans brandpunkt var så langt ude i publikum, at det fik man ikke med der.
Wow.
Og hans, altså hans, hvad skal jeg sige, hans musikalitet og hans professionalisme var jo fuldstændig vanvittigt høj. Og det er jo klart, at du transcenderer næsten til et andet niveau, når man står ved siden af sådan en, fordi du lytter som gal.
Mm-hmm.
Det er i øvrigt den almindelige regel, Det hedder, gæsten har altid ret. Og det vil sige, at når han kommer ind som gæst, og måske ikke lige kan huske, om man skal ud af den dør eller den anden dør, så er det ham, der ved, hvorfor en dør det er.
Så spiller man bare med.
Ja, så må man spille med, ikke? Og sådan er det jo også musikalsk, fordi han, hvis han lige har lavet det med en anden dirigent, så er tempiene måske en smule anderledes. Og så følger man med. Man lytter meget.
Nu siger du, at han var musikalsk, og hvordan flytter man et brandpunkt? Altså, det virker næsten unaturligt, eller overnaturligt,
jamen, det,
at man kan flytte fokus for sin stemme.
Ja, men det er den måde, han var bygget, og den måde, han havde lært at synge på, og det var jo en fartsjer i masken, hvor det hele sad, ikke? Hele hans vokalinstrument var jo så veltunet, så det var nærmest morsomt, ikke?
Kunne du lære noget fra ham?
Ja. Helt sikkert. Ja. Han var heller ikke sent til at sige ting til mig, vil jeg sige. Og det, jeg var sådan lidt, okay, right. We are with the maestro.
Ja. Så man bliver en bedre sanger af også at synge med nogle af de her store.
Ja, det gør man helt sikkert.
Ja. Ja. Hvor meget, nu siger du, det ligger i hovedet eller i munden. Hvor meget er egentlig medfødt, og hvor meget kan man tillære sig i forhold til at blive en god sanger?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at man skal være, kropsligt opbygget på en speciel måde. Du skal være disponeret for det. Du skal have nogle gode klangrum og en god underkæbe og sådan noget. Man kan jo se, hvordan ser de ud, alle de mennesker, der har store stemmer og så videre. Og det er jo meget ofte de samme træk, der går igen, hvordan folk ser ud. Ikke?
Så der er noget fysik i det?
Der er absolut noget fysik i det. Ja. Det er der helt sikkert. Og så kan du så lave finesse med det. Du kan raffinere det med en god sanglærer. Du kan også ødelægge det på en uge, hvis du har den forkerte sanglærer.
Mm.
Sådan er det desværre.
Og det er der eksempel på?
Ja. Du kan også, hvis du synger forkert en aften med et stort parti, så er du færdig. Så er den ødelagt for altid.
Virkelig?
Ja.
Wow.
Så kan du molestrere det meget.
Det kræver jo en helt særlig opmærksomhed og begavelse inden for det musiske. Michael Melby, nu har vi været meget omkring operaen i sagens natur ude i Europa. Vi har været forbi det franske, det tyske og nu også det italienske repertoire. Men du er jo rundet af det danske.
Det er jeg.
Og inden vi skulle lave udsendelsen her, der talte vi også om det musik, vi skal høre selvfølgelig. Og du har både valgt noget Gade og noget Carl Nielsen, som vi, som vi skal høre. Prøv, og hvis vi skal starte med Elverskud, Niels B. Gades. Man kan syngespil, opera, hvad skal vi kalde det?
Ja, godt spørgsmål, fordi der er jo aldrig nogen, der har lavet den i scenesat, tror jeg.
Nej. Men så skal det i hvert fald være dengang Gade selv virkede. Men Frans Rasmussen har lavet en indspilning.
Det har han.
Der har du foreslået, at vi skal høre noget fra.
Ja. Elverskud er jo en vidunderlig romantisk fra den gyldne periode i dansk musik. Og den ligger perfekt for en ung dansk lys bariton, og derfor har jeg sunget den et utal af gange. Jeg har også indspillet den flere gange. Men da Frans spurgte mig, Frans var faktisk min lærer på konservatoriet på det tidspunkt, og så sagde jeg med glæde ja, fordi den lå mig meget på sinden.
Ja.
Og det udsnit, som jeg har valgt, viser også den fremragende dirigent, han var. Det er indledningen til masser af mosekone bryg og løbende sylfider i buskaget.
Ægte romantik.
Og så den tiltagende, nervøse herr Oluf, der opdager de her mærkelige væsener med hul ryg i buskaget.
Det synes jeg, vi skal høre her i en version af Collegium Musicum, altså under ledelse af Frans Rasmussen.
Thank you.
Arien Natten er stille fra Elverskud af Niels W. Gade, sunget af dig, Michael Milby.
Jo.
Dansk nationalromantik på højdepunktet.
Ja, det må man sige.
Ja.
Det er det.
Hvordan er det at arbejde med det danske sprog i forhold til at synge fransk, italiensk, tysk, det vi har hørt tidligere? Hvordan ligger dansk i munden?
Forfærdeligt.
Nå, det altså, er det keder jeg at høre.
Man siger altid, at hvis man kan synge på dansk, tjekkisk eller hollandsk, så kan man synge på alle sprog.
Virkelig?
Ja. Altså dansk er jo meget gutturalt og ligger helt nede bag i halsen. Og det betyder også, at specielt i guldalderen, hvor Elverskud jo befinder sig,
ja,
der lavede man visse, hvad skal jeg sige, omskift i den sproglige behandling.
Ja. Altså, hvor man simpelthen kamuflerer...
Ja, hvor man siger, i stedet for at sige skoven, som vi nu siger, så siger man skoven.
Ja.
Og det hele kommer... Man prøver på at lægge det hele lidt længere frem i munden, så det lader sig synge bedre.
Men hvordan lyder... Altså, nu, det lyder jo ganske godt, kan vi høre her i indspilningen, men du synger... Altså, det, der kommer ud af dig, er ikke det, vi hører.
Det håber jeg da, det er.
Jo, men, for, altså, men det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, når jeg hører dig synge her eller andre gange, at vokalerne er forvrænget.
Altså
eller...
nu siger du her. Det er københavnsk. Det siger vi ikke, når vi synger. Vi siger her.
Ah, okay.
Fordi det er en mere åben vokal, ja, og så videre og så videre. Der er, okay, mange, der er mange ting.
Så der er i virkeligheden rum til fortolkning inden, ja, for hver vokal.
Ja. Ja. Ja.
Synes du, at den danske romantik, musik, er på niveau med den samtidige ude i Europa? Altså en ting er selvfølgelig sproget. Niels W. Gade var jo rundet af Mendelssohn og Leipzig og hele den tyske tradition osv. Kan man mærke, at man er samme sted, som når man for eksempel synger Schubert's Lieder, som vi talte om, at du startede med Mozart's Tryllefløjten og sådan noget, eller har dansk musik sin egen art?
Altså jeg tror, man, hvis man også... hvad skal jeg sige, sammenligner billedkunst for eksempel fra den samme periode, er vi lidt mere forsigtige her, end man er syd for grænsen, ikke?
Ja.
Altså hvis man ser Freischütz for eksempel, som er præcis for
Weber,
den samme.
Ja.
Der er altså slag i bolddejen, ja, og Bækner, ja, og Huber, der går, ikke? Og Tordenvejr, og jeg skal komme efter dig, og skud, og så videre. Og det har vi ikke så meget i den danske sangskat.
Nej, det er
og i den danske opera på det tidspunkt. Så vi er en lille smule mere forsigtige og måske lidt mere borgerlige,
ja,
i det, end de andre er. Og jeg mener, hvis du går ned i den samme periode i Italien,
ja,
og i Frankrig, Berlioz.
Åh ja, er der virkelig kæmpe...
130 mand og, ja, er, og slagtøj, så er det basker, ikke?
Men hvis nu vi siger en anden dansk komponist, så begynder vi måske at komme lidt derhen af Carl Nielsen.
Carl Nielsen, men der er vi jo også oppe næsten i et andet århundrede.
Ja, det er sandt.
Jeg tog en lidt anderledes version af Carl Nielsen med. Min mand, tenoren Jan Lund, havde en trio med Karen Ascaris og Michael med fløjte og klassisk guitar. Og de satte sig for at bede alle de moderne danske komponister om at lave en reorganisering af Carl Nielsen, nogle af Carl Nielsens sange.
Ja.
Og det betød, at den sungende del var stadigvæk den samme, gamle
Carl Nielsen. Altså melodistemmen.
Melodistemmen, ja, var stadigvæk, men alt udenom hele akkompagnementet var det, som de fandt ud af.
Og det skal vi høre et eksempel på.
Nemlig?
Fra Sænk kun dit hoved, du blomst.
Yes.
seng, kun dit hoved, du blomst, hørte vi her i en, ja, en ny, men alligevel kendt version.
Ja.
Melodien kender vi i hvert fald.
Ja.
Men en spændende orkestrering nedenunder er nogle helt andre harmonier, end det man er vant til at høre.
Ja, lige præcis. Ja.
Og fantastisk flot sunget.
Ja.
Jan Lund, som har været på Det Kongelige Teater, forstår jeg også, sammen med dig, men i dag primært underviser, ikke?
Ja. Han, efter at have været på Det Kongelige Teater i ganske kort tid, besluttede han sig til, faktisk efter min understøttelse af ham, at han skulle gå freelance, og han fik en flot karriere, både her og i udlandet, som lyrisk tenor. Ikke?
Så også det har I til fælles.
Ja.
Michael Melby, tiden løber, og der er snart gået en time, men vi skal alligevel omkring det... Ja, nu ved jeg ikke, om jeg fornærmer dig eller andre, vil jeg sige, det er lidt lettere repertoire.
Ja, det siger man jo, det er, men i virkeligheden er operette jo vanvittigt svært, fordi der er mange talte replikker, og man skal jo være meget skuespillet, man skal kunne danse som regel og bevæge sig. Så musikken er måske let i opfattelsen, men det er faktisk meget svært at opføre ordentligt.
Mm-hmm. Jeg tror faktisk, du har Karen Nielsen, der sagde, at det allersværeste, det er det nemme.
Ja.
Altså, jeg tror, det var med adresse til Mozart, for det hele lyder så let og enkelt, men er meget kompliceret. Og man kan på YouTube finde en live-optagelse, som vi afrunder den her samtale med. Det er dig, der fører pennen. Det er dig, der har valgt det. Prøv at sige, hvorfor vi skal høre det her til en afslutning.
Jamen, som jeg fortalte før, min forsøgning i Salzburg, der mødte jeg sopranen, den bulgarske sopran, stjernesopran, må jeg jo sige, Reina Kabajvanska.
Som du delte værelse med.
Som jeg delte suite med.
Åh ja, naturligvis. Mindre intimt.
Ja, mindre intimt.
Ja.
Og hun ringede mig op, tror jeg, et år efter, vi havde mødtes i Salzburg, og sagde, at om ikke jeg havde lyst til at lave Den Glade Enke med hende på San Carlo Teatret i Napoli. Og det havde jeg.
Selvfølgelig.
I hvert fald.
Ja.
Og det blev til næsten, nej, det blev til lidt over 200 forestillinger sammen.
Wow.
Over hele Italien.
Ja.
Tre sæsoner på San Carlo Teatret, og mange sæsoner på Roms Opera. Vi var også på Fenice i Venedig, og i Bologna, og så videre. Og vi har et fantastisk godt og meget nært venskab, hun og jeg. Hun er 88, og still going strong.
Og hende, og Michael Melby, dig, kan man høre her i en italiensk version, og Den Glade Enke på italiensk, det hedder altså La Vedova Allegra.
La Vedova.
La Vedova,
La Vedova Allegra, og det er fra Roms Opera.
Det er fra Roms Opera. Så med det, så vil jeg bare sige tusind tak, Michael Melby, fordi du var med her i Kammertonen. Det har været en udsøgt fornøjelse.
Selv tak. Også for mig.